У суботу 26 кастрычніка святы Отец уручыць прэмію Рацынгера. Пераможцамі сёлета сталі англіканскі пастыр і бібліст Рычард Барыч і рэдактар збору твораў Йозефа Рацынгера тэолаг Крысціян Шалер. Цырымоніі будзе папярэднічаць міжнародны сімпозіум на тэму «Евангелі, гісторыя і хрысталогія. Запыты Йозефа Рацынгера», які пройдзе 24 кастрычніка па ініцыятыве Ватыканскага фонду Рацынгера і канферэнцыі папскіх рымскіх універсітэтаў. Першыя два дні яе працы будуць праходзіць у Латэранскім універсітэце, а 26 кастрычніка ў новай сінадальнай зале ў Ватыкане. Прэмію ў памеры 50 тысяч еўра ўручылі ўпершыню ў чэрвені 2011 года. Пераможцаў выбірае створаны ў 2010 Ватыканскі фонд Рацынгера, заснавальнікам якога з'яўляецца сам пантыфік на пенсіі. Узнагарода прысуджаецца за асаблівы ўклад у развіццё тэалогіі. Прафесар Барыч атрымаў прызнанне дзякуючы параўнальнаму аналізу Евангелля і грэка-рымскай біяграфіі. Ён паказаў непарыўную сувязь паміж Евангеллем і асобай Езуса Хрыста, займаўся таксама біблійнай антрапалогіяй і сімвалічным чытаннем Святога Пісання. Англіканскі тэолаг стаў першым некатолікам, якому была прысуджана прэмія. У сваю чаргу Крысціян Шалер з'яўляецца намеснікам дырэктара Інстытута Бенедыкта XVI ў Рэгенсбургу. Да гэтага ва ўніверсітэце Людвіга Максіміліяна ў Мюнхене ён быў асістэнтам арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюлера, цяперашняга прэфекта кангрэгацыі веравучэння, і РАР з'яўляўся прафесарам навучальнай установы. Прэміі Рацынгера свецкі тэолаг быў удастоены за ўклад у падрыхтоўку опера «Омнія» Йозефа Рацынгера. Узнагароду называюць таксама Нобелеўскай прэміяй па тэалогіі.